Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama do 14 časova i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Tomislav Nikolić, idem u drugi krug predsjedničkih izbora. Aleksandar Vučić, očekujem pobedu Nikolića u drugom krugu. Naprednjaci u protestnim šetnjama u gradovima Srbije, Tadić kaže da protestima žele da ugroze legitimitet izbora. Ištvan Pastor, ponavljanje izbora izazvalo bi haos. Ponovljena glasanja u Nišu, Kuršumliji i Zrenjaninu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, sutra o Kosovu. Završen posljednji pokušaj grčkog predsjednika Papuljasa. Kabul ubijen visoki zvaničnik vladinog pregovaračkog tima. Vreme sutra oblačno i sveže, temperatura do 16 stepeni. A u nastavku emisije, poštovani slušalci, možete čuti skraćenu verziju posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se ovog puta o tome koliko su danas jake nacionalne podele u Mostaru dve decenije nakon rata koji je razorio multinacionalno tkivo tog grada. Sagovornici su bili dva većnika gradskog veća Mostara, Faruk Ćupina iz istočnog dela grada nastanjenog Bošnjacima i Marko Romić iz zapadnog dela u kome žive Hrvati. Evo kako oni vide današnji Mostar.
Mostar je još uvijek podijeljen grad, jer u Mostaru postoje dva odvojena univerziteta, dvije recimo bolnice, dvije pošte, dvije elektroprivrede. Postoje dva grada u jednome gradu.
Ako bi mene pitali je li to dva grada u jednom, ne bih ja baš tako rekao da je to jedan grad sa dvije specifične sredine.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednički kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić izjavio je u Kikindi da je odlučio da učestvuje u drugom krugu izbora za predsjednika Srbije. Oni bi svakako proglasili pobedu, učestvovali mi ili ne, inače bi ispalo da smo mi destabilizovali Srbiju u vreme kad je najteže, rekao je Nikolić, dodavši da borba naprednjaka za utvrđivanje pravih rezultata izbora neće prestati i da će oni u tome koristiti sve zakonske mogućnosti. Prema Nikolićevim rečima, ukoliko on pobedi u predsjedničkim izborima, građani će saznati šta je prava istina. Nikolić je također poručio predsjedničkom kandidatu koalicije Izbor za bolji život Borisu Tadiću i Demokratskoj stranci da izbori u nedjelju 20. maja moraju da budu demokratski, fer i pošteni. Lider naprednjaka naveo je i da nije zvanično obavešteno o održavanju TV duela s Tadićem, ali da će na duel izaći. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će lider naprednjaka Tomislav Nikolić pobediti u drugom krugu predsjedničkih izbora i da će da pokaže Borisu Tadiću da nikada više neće dozvoliti da se u Srbiji potkrada izborna volja. Dodao je da će SNS zatražiti formiranje posebnih komisija. Vučić je najavio i da će ta partija nastaviti proteste na razne načine dok u potpunosti ne bude istražena, kako se izrazio, izborna krađa. Srpska napredna stranka organizovala je protestnu vožnju ulicama Kruševca zbog, kako tvrde, krađe na nedavnim izborima. I članovi Šabačkog ogranka te stranke održali su protestnu vožnju kroz grad jer su prema njihovim tvrdnjama izbori bili neregularni. Predsjednik okružnog odbora SNS-a Dragan Tomić.
Od 100 zapisnika 95% zapisnika je menjeno. Na 37 zapisnika mi nismo stavili svoj potpis jer je bilo viška listića. Ne možemo da uđemo u uvid 27 zapisnika. U ovom momentu dok s vama razgovaram, meni su javili iz Ljubovije da se održaju ponovljeni izbori, da je u toku kupovina birača. Samo i ja sam sugerisao našim ljudima da izađu iz rada biračkog odbora i da prekinu to glasanje, da ne učestvujemo u toj farsi, jer ovo više nemoguće.
Predsjednik okružnog odbora Srpske napredne stranke za Šabački okrug Dragan Tomić. Član predsjedništva SNS-a i lider naprednjaka u Rasinskom okrugu Bratislav Gašić novinarima je kazao da je današnja protestna vožnja u Kruševcu revolt građana i naveo da je SNS od Gradske izborne komisije zatražio uvid u izborni materijal. A predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da je osnovna ideja protesta najavljenih zbog navodne krađe glasova da se ugrozi legitimnost izbora i unizi Srbija u međunarodnoj zajednici. Predsjednik Vojvođanskih Mađara Ištvan, Saveza Vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da je zamolio svoje predstavnike u Republičkoj izbornoj komisiji da glasaju za proglašenje rezultata izbora jer bi u suprotnom oni bili ponovljeni, a u zemlji bi nastao haos. On je kazao da je takvu odluku doneo mirne savesti i misli da je doneo dobru odluku. Pastor se osvrnuo i na sinoćni sastanak s predsjednikom Demokratske stranke Borisom Tadićem, rekavši da su se dogovorili da DS i Savez vojvođanskih Mađara u narednom mandatu budu partneri sa istim vrednostnim sistemima na kojima su bili partneri i u prethodnom periodu. Upitan da li to znači da će Savez vojvođanskih Mađara podržati vladu ukoliko je formira Demokratska stranka na republičkom i pokrajinskom nivou, pastor je potvrdno odgovorio. A predsjednički kandidat DS-a Tadić je tim povodom rekao:
dogovorili smo se da nastavimo našu saradnju političku, naše strategijski uvezane odnose, a što se tiče svih lokalnih problema, oni će biti tretirani od organizacije naših političkih stranaka koje su odgovorne za te lokalne probleme. Ja ću pratiti kako se rješavaju ti problemi, upravo u skladu s ovim vrednostima i principima sa kojima smo saglasni i jedan i drugi.
Predsjednički kandidat Koalicije za bolju Srbiju Boris Tadić u štampari i službenog glasnika. Jutros je počelo štampanje 6.803.863 glasačka listića za drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji. Na 17 biračkih mjesta u Nišu jutros u 7 sati počelo je ponovljeno glasanje za odbornike Skupštine grada, koje će trajati do 20 sati. Glasanje se ponavlja, kako je saopšteno iz Gradske izborne komisije, zbog uočenih nepravilnosti na tim biračkim mestima, a imenovani su i novi sastavi biračkih odbora. Jutros je na 5 biračkih mesta i u Kuršumli počelo ponovljeno glasanje za lokalni parlament i predsjedničke izbore. Izbori se ponavljaju na nekoliko biračkih mesta i u Smederevu, Titelu, Pančevu i još nekim mestima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će sutra u Njujorku izveštaj o situaciji na Kosovu, u kojem je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio da, uprkos napretku u dijalogu Beograda i Prištine, napetost i dalje ugrožava mir i stabilnost na Kosovu i u regionu. Pitanje srpskih izbora skrenulo je pažnju, kako se ukazuje, na nerešena pitanja i tenzije, s obzirom na suštinski različite stavove činilaca po pitanju održavanja tih izbora na Kosovu. Ban Ki-moon je međutim izrazio zadovoljstvo što se vlada u Beogradu konsultovala sa UNMIK-om o održavanju lokalnih izbora na Kosovu i što je poslušala savete emisije, ističući da neslaganje o tako važnim pitanjima mogu biti rešena samo mirnim putem, a ne nasiljem ili upotrebom sile.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom sutra će biti održana rasprava o žalbi hrvatskih generala Anta Gotovine i Mladena Markača na prvostepenu presudu kojom su prošle godine proglašeni krivim za progon Srba iz Kninske krajine. Tribunal je prvostepenom presudom izrečenom u aprilu prošle godine osudio Gotovinu na 24 godine zatvora, a Markača na zatvorsku kaznu od 18 godina zbog zločina nad srpskim stanovništvom tokom i posle operacije Oluja. Predsjednik Grčke Karolos Papuljas završio je konsultacije sa liderima partija koje su na parlamentarnim izborima 6. maja dobile najviše glasova i što predstavlja njegov posljednji pokušaj da ih privoli da postignu dogovor o koalicijonoj vladi kako bi se izbjeglo raspisivanje novih izbora koje u suprotnom čeka tu zemlju. Nije međutim posle sastanka bilo izjava datih novinarima. Visoki zvaničnik Vrhovnog savjeta za održavanje mira u Afganistanu i bliski saradnik predsjednika Hamida Karzaja ubijen je danas u Kabulu kada je na njega pucala nepoznata osoba iz automobila, saopštila je policija. Bivši ministar u vreme talibanskog režima, Arsala Rahmani, bio je ključni pregovarač u Vrhovnom savjetu sa ciljem da započne mirovne pregovore sa talibanskim pobunjenicima. U trenutku kada je izlazio iz svoje kuće, Rahmani je pogodio metak ispaljen iz automobila. Metak je prošao levu ruku i pogodio je srce. Umro je u bolnici, izjavio je Rahmanijev unuk. Ambasador Bugarske u Jemenu uspeo je da pobegne otmičarima u centru glavnog grada Sane, a sultana Toma Oman je u tom gradu zatvorio privremeno svoju diplomatsku misiju zbog pretećih poruka, navode bezbednosni i diplomatski izvori. Naoružena grupa ljudi sa kapuljačama na glavi zaustavila je u subotu vozilo ambasadora Bugarske u centru Sane u nameri da ga kidnapuje. Diplomata je međutim uspeo da im pobegne i sakrije se u okolnim radnjama, rekao je France Presu neimenovani zvaničnik bezbednosne službe.
Yo creo que el movimiento necesita avanzar, necesita estructurarse, pero lo veo muy positivo.
Bueno, me parece que es un ambiente de diversión, o sea, de alegría, de intentar no perder la ilusión a pesar de lo que está pasando en este último año.
Ovi zvuci i bubnjevi dolaze iz Španije, više od 100.000 Španaca, gnevnik zbog teške ekonomske situacije, izašli su na ulice mnogih gradova u toj zemlji kako bi još jednom protestom obeležili prvu godišnicu pokreta koji je inspirisao slično okupljanje u drugim zemljama pogođenim ekonomskom krizom. Oko 10.000 ljudi učestvovalo je u Moskvi u protestu koji je predvodilo nekoliko istaknutih pisaca. Ruski izvori navode da su među piscima Boris Akunin, Dmitri Bikov, Julija Latinjina i Ljudmila Uljickaja i drugi, a šetnja koja protiče u veseloj atmosferi nazvana je kontrolna šetnja. Demonstranti su prošetali bulevarom u centru ruske prestonice, ali niko nije uzvikivao slogane niti nosio transparente kao što je bilo na prethodnim protestima. Današnji marš bio je jedan od retkih za koji nije dobijeno zvanično odobrenje, a učesnici protesta su se zalagali za pravo ljudi da se okupe na ulicama bez prethodne dozvole vlasti. U olujnim i obilnim kišama koje su usledile poginulo je najmanje 40 osoba u planinskoj oblasti na severozapadu Kine, dok se 18 osoba vode kao nestale, saopštile su lokalne vlasti. Oko 29.000 opštine Min u provinciji Gansu evakuisano je nakon olujnog grada koji je trajao oko 1 sat i koji je načinio ogromnu štetu u toj oblasti, navode lokalne vlasti i agencija Sinhua.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bio to, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti iz Srbije, regiona i sveta, a kao što smo na početku emisije i najavili, sledi sada redovna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su jake nacionalne podjele u Mostaru dvije decenije nakon rata koji je razorio multinacionalno tkivo ovog grada. Naši sagovornici su dva vijećnika gradskog vijeća Mostara, Faruk Ćupina i Marko Romić. Gospodin Ćupina živi u istočnom dijelu grada, u kome su pretežno Bošnjaci, a gospodin Romić u zapadnom, mahom naseljenom Hrvatima. Gospodine Ćupina, ima onih koji tvrde da danas u Mostaru imamo dva grada u jednom. Slažete li se s tim?
Apsolutno. Vidite, u Mostaru u faktičkom smislu riječi postoji dva grada, ja bih to možda bolje rekao, dva sela u jednome gradu. Doista ovako grubo govoreći, ali činjenica da postoji jedan nevidljivi zid na liniji razdvajanja, ratne linije razdvajanja, to jest bulevar koji se proteže pravcem sjever-jug. Nažalost, Mostar je još uvijek podijeljen grad i nakon svih ratnih dejstava, jer u Mostaru postoje dva odvojena univerziteta, dvije recimo bolnice, dvije pošte, dvije elektroprivrede, sve kulturne institucije su podijeljene, sportske institucije su podijeljene. Nažalost, to je prava istina.
Gospodine Romiću, kako je vaše mišljenje, da li danas u Mostaru imamo dva grada u jednom?
Ako bi mene pitali je li to dva grada u jednom, ne bih ja baš tako rekao da je to jedan grad sa dvije specifične sredine, kao što možemo govoriti o nekim velikim svjetskim gradima u kojima imamo, ne znam, više tih četvrti zona i tako dalje. Međutim, kod nas te podjele, nažalost, uglavnom imaju nekav negativan karakter, negativan predznak. U glavama mnogih ljudi na bulevaru postoji neka nevidljiva granica i to je činjenica od koje malo tko ovdje teško može pobjeći. Ali, gledano iz moje perspektive, mislim da barem možemo reći da stvar ide u dobrom pravcu. A kad kažem u dobrom pravcu, mislim da je to normalizacija sveukupnog stanja u gradu.
Da vas pitam nešto, gospodine Romiću, ta granica koja ide bulevarom, je li ona više postoji u glavama ljudi ili je to i fizička granica?
Ona svakako postoji više u glavama ljudi. Međutim, u fizičkom smislu je ona utoliko granica što se zna da je to nekadašnja ratna linija razdvajanja i da sa jedne strane, kao što vi rekao ste, pretežno žive jedan etnitet, a s druge strane drugi. Međutim, ne treba bježati od istine da se ta i takva manje više nevidljiva granica svakodnevno prelazi u oba smjera, da ljudi sve više komuniciraju i da ta granica u tom smislu, barem meni se tako čini, postaje sve manje vidljiva.
Gospodine Ćupina, po vama je li ta granica više u glavama ljudi ili je ona prava fizička granica?
Ona je doista prava fizička granica. To mi je doista žao zato što sam Mostarac sa svojim porijeklom već nekih 300-400 godina i uvijek sam grad oživljavao kao primjer sloge suživota, tolerancije i kao rasadnih humora mostarskog, kako mi ono kažemo, iz Kaluka. Ja naime živim u jednome sokaku na Carini u kojoj se nalazi jedna srpska porodica, katolička porodica i konačno postoji i mi kao da kažem starosjedioci. I vjerujte mi da sam toliko ponosan upravo zbog toga što je tu uvijek teta Radojka s kojom zajedno mogu proslaviti i Uskrse, a isto tako i teta Katica koja proslavljam i praznike Božića, a konačno i praznike Bajrama. To je upravo jedno što je smetalo onima koji mrze grad Mostar. Suštinski problem u Mostaru jeste što postoje ljudi koji imaju neizmjernu ljubav prema Mostaru, a nasuprot tome postoje oni koji ga doista ne vole. U Mostaru su živjeli doista kako Srbi, tako i Hrvati i konačno i Muslimani. Šteta što je to uništena zajednica i šteta je što su uništava svaki dan. Želim ovdje odmah napomenuti da odgovornost za dalje to destruiranje takvog normalnog života prvenstveno leži na političkim liderima, na političkim elitama koji su pune nacionalne retorike. Politike ne rade u interesu građana grada Mostara, nego rade prvenstveno interesu, svojem interesu, a ni u kom slučaju čak ni u interesu sopstvenih naroda.
Gospodine Romiću, može li se reći da je zapadni dio Mostara okrenut prema Zagrebu, a istočni prema Sarajevu?
U nekom smislu bi se moglo i tako reći. Međutim, nije ta priča baš tako jednostavna. To treba promatrati u nekom malo širem kontekstu. Vidite, ja kao Hrvat sebe smatram bosansko-hercegovačkim patriotom i nikome ne dopuštam da je veći patriot od mene. Ali ja takav kakav jesam, rođen i odrastao tamo gdje jesam, u kulturi, to je jedna tradicionalna katolička Hrvatska i tako dalje, mislim da oni Bošnjaci koji ne shvataju i ne prihvataju da postoje i neki drugi drugčiji kojima je na srcu i nešto drugo, osim naravno vlastite zemlje koja treba, mora biti na prvom mjestu, oni prave jednaku štetu ovoj našoj zajedničkoj zemlji kao i oni koji više gledaju, evo, u ovom slučaju na Zagreb nego u Sarajevo.
Gospodine Ćupina, kako je vaše mišljenje?
Što se tiče okretanja prema Zagrebu ili pak Sarajevu, želim pomenuti da sada u skorije vrijeme bošnjački političari, i to znatan broj njih, kupuje stanove u Sarajevu, dobivaju radna mjesta u Sarajevu i svoju djecu školuju, što opet je znakovit prikaz šta sledi je Bošnjacima na ovim prostorima. Mi ne želimo konfrontaciju ni sa bilo kim, mi ne želimo nijednog momenta supremaciju nad bilo kojim narodom, ali želim napomenuti da Bošnjaci imaju svoje mjesto u Mostaru, imaju svoje mjesto u Hercegovini, a konačno želim napomenuti da Bošnjaci žele da u svim segmentima Bosne i Hercegovine grade pravu instituciju, a to je institucija države BiH. Nikakvih paralelnih institucija i nešto što bi faktički uticalo za rastakanje države Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su danas jake nacionalne podjele u Mostaru. Sagovornici su dva vijećnika Gradskog vijeća Mostara, Marko Romić i Faruk Ćupina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Romiću, koliko su podjele vidljive u svakodnevnom životu? Recimo, da li se ljudi koji stanuju u istočnom dijelu grada zapošljavaju u zapadnom i obratno, idu li u robne kuće na drugoj obali Neretve, sjede li u kafićima i restoranima na drugoj strani?
Čini mi se da u javnosti postoji malo iskrivljena slika baš kad su te stvari u pitanju. Kada je u pitanju zapadni dio grada, a to se može posvjedočiti bilo ko, ima jako veliki broj Bošnjaka koji žive u tom dijelu grada. Malo je stambenih objekata, malo je ulaza, a da nema, i to značajan broj. Kada su u pitanju poslovni objekti kao što su veliki trgovinski centri, restorani, svi tipovi poslovnih objekata, malo gdje nema i Bošnjaka, i to značajan broj. Istočni dio grada je zapravo površinski značajno manji i tamo ima manje tih poslovnih objekata i u tom smislu ne mogu dovoljno kompetentno govoriti o uposlenicima, o nacionalnoj strukturi ljudi koji tamo rade, ali jedno pouzdano znam, sve ljude, neovisno o nacionalnosti ili o vjeroispovijesti, vodi potreba za životom, egzistencijom i preživljavanjem. Ta potreba ne poznaje nacionalitet. Ljudi idu i ići će tamo gdje će moći naći posao. Ja znam da veliki broj ljudi iz zapadnog dijela grada ide, na primjer, u tržne centre u istočnom dijelu grada. Svugdje gdje mogu naći nešto što je povoljnije. Jednako tako, ljudi iz istočnog dijela grada zasigurno dolaze u ove trgovinske centre koje su sa ove strane ili u zapadnom dijelu grada.
Gospodine Čupina, kako je vaše mišljenje?
Evo, ja ću reći konkretno. Naime, ja imam advokatsko društvo, jedno od prvih advokatskih društva na području države BiH i tu nas imamo zaposlenih neki 80 ljudi i moram reći da tu zajedno rade sa mnom ne samo Bošnjaci, nego rade i Hrvati, i to je izuzetno uspješno i kvalitetno. Ali činjenica je isto tako da se određen dio društva manipulira od strane političara koji neprestano se koriste nacionalnom retorikom, koji neprestano pokušavaju odvajati ljude jedne od drugih. Narod živi na način kako to njemu dolikuje. Nema odbojnosti prema nacionalnoj, vjerskoj ili pak nekoj drugoj pripadnosti. Ali je činjenica da politike unutar grada Mostara bitno moraju promijeniti pristup prema građanima. Jer ovako kako se ovo nastavlja, stalno se prave blokade i stalno se prave podjele.
Gospodine Romiću, idu li hrvatska i bošnjačka djeca u iste škole i sjede li u istom razredu?
Takvi slučajeva je relativno malen broj. Mi znamo da je Mostar sada tako konstituiran da i, evo, stalno govorimo o tom istočnom i zapadnom dijelu grada i da i u istočnom i u zapadnom dijelu grada postoje škole koje funkcioniraju sa svojim programom. U hrvatskom dijelu grada ili u zapadnom dijelu grada škole koje imaju hrvatske nastavne planove i programe, u istočnom dijelu grada one koje imaju bosanske. Znamo da imamo gimnaziju na Španjolskom trgu koja je za sada zapravo jedina škola u kojoj ima veći broj djece različitih nacionalnosti.
Gospodine Čupina?
U Mostaru imate jednu situaciju, dakle faktički da su strogo podijeljene su upravo te škole ili nećete naći miješanih tih škola, konkretno sad govorim, da bi imali pojedinak ili približni broj učenika sva tri naroda. Imate, dakle, faktički škole koje su pretežno, da kažem, ili pak u 100% su prisutne su bošnjački školarci ili pak, recimo, hrvatski.
Gospodine Romiću, da li se mladi druže, dobro, evo vidimo da su u školama odvojeni, ali van škole, da li se druže mladi Bošnjaci i Hrvati, da li idu u iste kafiće, u disko klubove ili svako ima svoje Bošnjaci, bošnjačke, a Hrvati hrvatske?
Svakodnevno sam u kontaktu, na primjer, sa studentima i iz njihovih priča znam da ima takvih druženja, dakle takvih kontakata, da ima i to ne mali broj situacija kad iz zapadnog dijela grada idu u istočni, pogotovo kad na nekim mjestima ili diskotekama gostuje netko ko je opće poznat ili popularan, iz istočnog dijela grada u zapadno. Dakle, mladi se čini se bolje i lakše sporazumijevaju nego, evo, recimo, političari ili neki drugi.
Gospodine Čupina, ima li recimo slučajeva da mladić zapadnog dijela grada ima djevojku istočnom i obratno?
Život nikad ne može zaustaviti. Nema tog nacionaliste. Nema tih osoba koje mogu zaustaviti život. To se pokušalo uraditi u nekim ratnim vremenima. Međutim, život uvijek će pobijediti i sasigurno je da se mladi zabagaju. Ponovo se pojavljaju mješoviti brakovi. Ponovo se pojavljaju međusobna ta druženja, neovisno od nacije, religije ili pak kulturnog identiteta. Ja duboko vjerujem u budućnost i duboko vjerujem u tu multinacionalnu, multikonfesionalnu i ono što je nekada i bilo na ovim prostorima. A svi oni koji razmišljaju da mogu odvajati narode, mora im se skrenuti pažnju da je to jalov posao, to nema nikakve šanse za uspjeh.
Gospodine Romiću, kako se danas gleda na mješovite brakove?
Ne možemo ne reći da i na te stvari rat ostavio značajne posljedice. To je činjenica. Međutim, kao što reče gospodin Čupina, nitko ne može zaustaviti nešto što ja imam opće reći čistom biologijom. Vi malo prije ste upitali gospodina Čupinu o tim vezama različitih nacionalnosti. Ja pouzdano znam da ima takvi, znam nekoliko mladića i djevojaka koji se zabavljaju, a jedno dolazi sa jedne strane, drugo s druge. Dakle, to je nešto što nikakve represalije ili nekakve stegovne mjere ili nekakve politike ne mogu zaustaviti. To je nešto što će naravno u budućnosti dolaziti sve više do izražaja.
Kada poredi Mostar sa drugim gradovima koje je rat podijelio, recimo sa Kosovskom Mitrovicom, mislim da je u Mostaru ipak situacija mnogo bolja. Mostarski Bošnjaci i Hrvati se susreću i komuniciraju, evo baš smo o tome i razgovarali, dok između Albanaca i Srba, od kojih jedni žive u Južnoj, a drugi u Sjevernoj Mitrovici, nema gotovo nikakvog kontakta. Gospodine Čupina, da li ste se ikada pobojali da bi Mostar mogla zadesiti sudbina Kosovske Mitrovice?
Iskreno rečeno, u momentima koji se prethodili svema ovome što se desilo posle rata, ja sam duboko vjerovao u tu prirodnu zajednicu, to druženje, i sada kažem, nakon svih ovih stradanja koje su se desile na prostoru, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i na prostoru Mostara, ja duboko vjerujem da nikada neće doći do totalnog odvajanja među narodima. Duboko vjerujem da Mostar ne može se porediti sa Kosovskom Mitrovicom.
Gospodine Romiću, bojite li se vi da bi Mostar mogla zadesiti sudbina Kosovske Mitrovice?
Ma, apsolutno ne. Ne može se ovdje dogoditi nešto kao što je u Kosovskoj Mitrovici ili bilo što slično.
Dobro, ako se slažete, evo sada ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čupina.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Romiću.
Hvala vama i lijep pozdrav svima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva vijećnika Gradskog vijeća Mostara, Marko Romić i Faruk Čupina. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I dve vesti koje su umeđu vremenu stigle u redakciju. Ponovljeni izbori za Skupštinu Beograda na 16 biračkih mesta u glavnom gradu biće održani 20. maja, kada se održava i drugi krug predsjedničkih izbora, odlučeno je danas na sednici Gradske izborne komisije. Toj komisiji je jutros dostavljena odluka Upravnog suda o žalbama koje su vezane za biračka mesta u glavnom gradu i rečeno da će izbori biti ponovljeni na 16 biračkih mesta. I vest iz Afganistana, predsjednik te zemlje Hamid Karzai izjavio je da će afganistanska vojska posle trećeg planiranog povlačenja NATO trupa obezbeđivati 75% stanovništva te zemlje. Prema saopštenju iz predsjedničkog kabineta, provincija Kapisa na istoku Afganistana, gde su raspoređene francuske trupe, biće jedan od 122 okruga koji će od sada biti pod kontrolom afganistanske vojske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Tomislav Nikolić ide u drugi krug predsjedničkih izbora, Aleksandar Vučić očekuje njegovu pobjedu. Naprednjaci u protestnim šetnjama u gradovima Srbije, Boris Tadić kaže da protestima žele da ugroze legitimnost izbora. Ištvan Pastor, ponavljanje izbora izazvalo bi haos. Ponovljena glasanja u Nišu, Kuršumliji i Zrenjaninu. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra o Kosovu. U Atini završen sastanak predsjednika Papuljasa sa liderima tri vodeće stranke u posljednjem pokušaju da se nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Grčkoj formira vlada. Nije bilo izjava za novinare. Kabul, ubijen visoki zvaničnik vladinog pregovaračkog tima. I vreme sutra oblačno i sveže, temperatura do 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trejević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.